Χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ιστορία με τα δύο κορίτσια, τα οποία πήδηξαν από τον έκτο όροφο. Το ένα από τα δύο δίνει μάχη για τη ζωή του, το άλλο την έχασε. Άφησαν και ένα σημείωμα που συνδέουν την απόφασή τους με τις εξετάσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε σε αυτή την οικογένεια και γι' αυτό δεν θα προχωρήσουμε άλλο σε αυτή την ιστορία. Αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και πάντοτε ήταν ένα θέμα, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, η κατάθλιψη, την περίοδο της εφηβείας και μάλιστα όταν υπάρχουν και μεγάλες δοκιμασίες για τους έφηβους. Ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης είναι ψυχίατρος, διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας για το Παιδί. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Νικολαίδη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Νομίζω ότι η κατάθλιψη πάντοτε συνδεόταν σε ένα βαθμό με την εφηβεία, έτσι, αλλά έχει διαβαθμίσεις, δεν είναι για όλους το ίδιο.
Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς υπάρχουν και ατομικές διαφορές και ευαλωτότητα κάποιων παιδιών περισσότερα από τα άλλα. Υπάρχουν και ψυχοπιεστικές συνθήκες που πυροδοτούν ή επιδεινώνουν καταστάσεις που ενδεχομένως προϋπάρχουν είτε εν υπνώση είτε και ενεργές, αλλά τις επεκτείνουν και τις επιδεινώνουν. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελήσεται αυτό, και σε επίπεδο μικροπεριβάλλοντος, η οικογένεια, το σχολείο, οι φίλοι, και σε επίπεδο μακροπεριβάλλοντος, δηλαδή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Θέλω να πω με αυτό ότι για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, συνήθως σειραίουν πολλαπλοί παράγοντες.
Εντάξει, και νομίζω και επειδή δεν τα ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε τι συνέβαινε.
Προς Θεού,
προτείνω να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά, μας ακούνε τώρα και γονείς.
Ναι, όχι, και πολύ γενικά το λέω.
Ναι, δεκτό, όχι. Συνεχίζω την κουβέντα τώρα. Και μας ακούν και πάρα πολλοί γονείς που μπορεί το παιδί τους, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να το βλέπουν να έχει αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου, στη διατροφή που είναι σημάδια κατάθλιψης, να μην το καταλαβαίνουν και να λένε, έλα ρε φάε, ξέρω εγώ. Μην κοιμάσαι αργά. Μήπως πρέπει να εστιάσουμε λίγο εκεί, να καταλάβουμε ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να βάλουν ένα γονέα σε μια ανησυχία να βοηθήσει το παιδί του.
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλά από αυτά μπορεί να είναι και μέσα στις φυσιολογικές αντιδράσεις μιας εφηβείας, και ο στόχος τώρα εδώ δεν είναι να γίνουμε Sherlock Holmes μέσα στα ίδια μας τα σπίτια και να ανησυχούμε κάθε φορά που το παιδί μας έχει τη μαύρη του. Αυτό που περισσότερο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε είναι η ανάγκη να υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα μέσα στην οικογένεια που να επιτρέπει στο παιδί να μας ανοιχτεί αν το νιώθει. Δηλαδή ένα κλίμα που να προσκαλεί το παιδί να μοιραστεί μαζί μας τις ανησυχίες του και τα πράγματα που το ζορίζουν. Και το λέω αυτό όχι μόνο με μια αρνητική σκοπιά, ότι ενδεχομένως σε κάποιες οικογένειες δεν υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα, η ψυχική, να ακούσουμε το παιδί και τα ζόρια του, αλλά μπορεί και ένα παιδί να μην μας ανοίγεται επειδή δεν θέλει να μας επιβαρύνει, επειδή νιώθει ότι οι γονείς του είναι πάρα πολύ πιεσμένοι.
Κύριε Νικολαίδη, πάντως σε μια οικογένεια που η ίδια οικογένεια μπορεί να είναι το αίτιο, ένα παιδί δεν θα ανοιχτεί.
Αυτό να σας το πω εγώ με πολλές εκδοχές, καθότι όπως ξέρετε δουλεύουμε 21 χρόνια στο πεδίο της προστασίας του παιδιού από τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση που συμβαίνει κυρίως μέσα γύρω από το σπίτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε καταστάσεις είτε καταθλιπτικών συνδρομών είτε άλλων καταστάσεων που μπορεί να οδηγούν εφήβους στις απόπειρες ή και στις επιτυχείς αυτοκτονίες, μπορεί να έχουμε και μια συνθήκη που να μην είναι υπ' αυτή την έννοια κακοποιητική. Μην κάνουμε συνεπαγωγές στο μυαλό μας ότι αν ένα παιδί κάνει κατάθλιψη, αυτό σημαίνει ότι φταίνε, είναι κακή.
Όχι, λέω, μπορεί ήδη να μην έχει καλή σχέση, ξέρω εγώ, κατανόηση σε αυτό που λέτε με τους γονείς. Οπότε εκείνη την ώρα πώς θα ανοιχτεί σε ένα γονιό. Δεν σημαίνει ότι ο γονιός το κακοποιεί του φέρεται άσχημα. Έχει τα δικά του.
Ναι, αλλά σας λέω ότι αυτό είναι ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα που δημιουργείται ευρύτερα. Ότι εδώ.
Εσείς τώρα που ασχολείστε.
Εδώ δεν είμαστε μόνο για να μας φέρνει επιτεύγματα, επιδόσεις, για παράδειγμα, ότι εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για το τι σε κάνει ευτυχισμένο, δυστυχισμένο.
Το είπατε. Μακάρι να μπορούμε να το κατανοήσουμε όλοι αυτό με τα παιδιά, ότι δεν είναι προτεραιότητα η βαθμή στο σχολείο ή στο μπάσκετ.
Γιατί ξέρετε, η κοινωνία του ακραίου ανταγωνισμού, των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί με οποιοδήποτε κόστος, αυτή κάνει ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά να νιώθουν αυτό που λέει ο στίχος. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς, ότι δεν την αντέχουν αυτή την κοινωνία που είναι τόσο σκληρά ανταγωνιστική και άτομη.
Ναι, και μπορεί δεν είναι και όλοι έτοιμοι, έτσι. Λοιπόν, εσείς τώρα έχετε κάνει έρευνες, έχετε στοιχεία περίπου πώς μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση γενικά στους νέους όσον αφορά τέτοια θέματα ψυχικής υγείας και κατάθλιψης. Υπάρχει κάτι σαν οδηγός να ξέρουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουν υπάρξει και έρευνες από άλλα. Η πιο τελευταία γνωστή ήταν του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που περιγράφεται εκεί ότι όντως ένα κομμάτι των εφήβων στην Ελλάδα βιώνουν και καταθλιπτικά συναισθήματα και έντονα αγχώδη συναισθήματα και έχουν αγωνία γενικότερα για τη ζωή τους και το πώς θα σταδιοδρομηθούν και επαγγελματικά και κοινωνικά, πώς θα εξελιχθούν. Θέλω ωστόσο να τονίσω τη διαφορά ανάμεσα στην κατάθλιψη της εφηβείας ή την κατάθλιψη ως σύμπτωμα μιας κατάστασης στην εφηβεία, της παραυτοκτονικότητας, το ότι κάποια παιδιά νιώθουν ανακούφιση με το να κόβονται, να τρέχει το αίμα τους ή να κάνουν παρακινδυνευμένα πράγματα, και της αυτοκτονίας. Το τελευταίο είναι αρκετά διαφορετικό πράγμα από τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή δεν θέλει κάθε έφηβος που κόβεται να πεθάνει, όπως επίσης κάθε έφηβος που έχει τις μαύρες του και βλέπει τον κόσμο μέσα από μαύρα γυαλιά και για το μέλλον και για τον εαυτό του, δεν έπεται ότι θα προβεί σε ένα τέτοιο διάβημα αυτοχειριασμού. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις αυτοκτονίες, τους θανάτους από αυτοκτονία στις ηλικιακές κατηγορίες της εφηβείας και της νεότητας στην Ελλάδα ευτυχώς είναι τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Οπότε θέλω να πω, μην ταυτίζουμε στο μυαλό μας ότι οτιδήποτε καταθλιπτικό στην εφηβεία αυτόματα οδηγεί με ένα γραμμικό τρόπο.
Καλά, αλίμονο. Αλίμονο.
Θα το λέω γιατί
εγώ θα έλεγα ότι καμιά φορά έτσι, θυμόμουν στα δικά μου νιάτα, ξέρω εγώ, και τους φίλους μου, ήταν και λίγο trendy να είσαι και λίγο ήμο, λίγο...
Ναι. Εγώ να σας πω...
Υπήρχαν και τα μουσικά ρεύματα και όλα αυτά, ας πούμε, καμιά φορά το κάνει κανείς και ένας μιμητισμός. Αλλά δεν λέμε γι' αυτό όμως τώρα, το της εφηβείας, ας πούμε, το παιχνίδι. Μα λέμε για πιο σοβαρά θέματα.
Ναι. Εγώ πάντως δεν αντέχω να μην σας πω κι άλλο ένα, μιας και μιλάμε εξ αφορμής του συμβάντος, ότι το γεγονός ότι σήμερα και από χτες το βράδυ το ιδιόχειρο σημείωμα μιας κοπέλας που αυτοκτόνησε έχει βγει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, είναι ένα πολύ μελανό σημείο για την κοινωνία μας και ίσως είναι και ο λόγος που πολλά από τα παιδιά καταθλίβονται με αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε. Δηλαδή σκεφτείτε να είναι κάποιος γονιός, να έχει μεγαλώσει το παιδί του, να το χάνει με αυτόν τον τραγικό τρόπο και να βλέπει να κρεμιέται στα μανταλάκια το τελευταίο επικοινωνιακό κομμάτι που απέφθινε αυτό το κορίτσι στους γονείς του. Και να ξέρουμε ότι ούτε όποιος το διέρευσε, μάλλον από την αστυνομία, δεν ξέρω πού αλλού, ούτε αυτός που το δημοσίευσε και το αναδημοσίευσε, θα τιμωρηθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο. Δεν δημιουργεί αυτό μια αίσθηση ότι ζούμε σε μια ζούγκλα, σε μια κοινωνία ανομίας και αδικίας?
Όχι. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Είναι λάθος, θα συμφωνήσω, αλλά μέχρι το ζούγκλα και τα λοιπά υπάρχει μια απόσταση. Ζούγκλα είναι να τσακωθούμε στον δρόμο και να βγάλει άλλο στο ρόπολο και να με κοπανάει.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι.
Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι κακώς έγινε διαρροή και δημοσίευση. Συμφωνούμε απόλυτα.
Και ότι δεν θα τιμωρηθεί, ούτε θα ψαχτεί, ούτε θα βρεθεί ποτέ κανένας.
Αλλά μέχρι το ζούγκλα έχουμε άλλα, δυστυχώς έχουμε άλλα παραδείγματα χειρότερα.
Κοιτάξτε όμως τα παιδιά αυτά που ζουν.
Ταυτόχρονα λειτουργεί. Η δημοσιοποίηση λειτουργεί και για την ευαισθητοποίηση. Ανοίγει τη συζήτηση, βοηθάει.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εδώ και δεκαετίες έχει βγάλει διάφορες κατευθυντήρες οδηγίες για όλο τον κόσμο για την δημοσιοποίηση στα μέσα επικοινωνίας των περιστατικών αυτοχειριασμού. Ένα από τα πράγματα που λέει είναι ποτέ να μην δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες του τρόπου, ποτέ να μην δημοσιοποιούνται υλικό, φωτογραφικό ή βίντεο, ποτέ να μην δημοσιοποιούνται τα ιδιόχειρα σημειώματα των αυτοχειριαστών.
Νομίζω πάντως ξεκινήσαμε την κουβέντα ξεκαθαρίζοντας μεταξύ μας ότι θα μιλήσουμε για τα
συγκεκριμένα. Το ξέρω, αλλά σας λέω ότι αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Το ότι τα παιδιά καταθλίβονται με αυτή την κοινωνία και εξεγείρονται και πολλά από αυτά απογοητεύονται τόσο που αισθάνονται ότι δεν αξίζει να ζει κανείς αυτή την κοινωνία, θα πρέπει να τον αναλογιστούμε σοβαρά εμείς οι ενήλικες.
Καλά, έτσι και αλλιώς νομίζω, κύριε Νικολαίδη, τον έχουμε καλύτερη κοινωνία. Θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο ανεξαρτήτως αυτών των γεγονότων.
Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε.
Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι και από κρατικούς φορείς έχουμε συστηματικές τέτοιες διαρροές που δεν είναι νόμιμες και δεν τρέχει τίποτα την επόμενη μέρα.
Και ούτε ψάχνετε από κανέναν, ούτε. Δηλαδή αυτό είναι μια αίσθηση.
Δηλαδή από αυτό το σημείωμα που είπατε μέχρι τις οικογραφίες του ΠΚΠ. Διαρρέονται, δεν επιτρέπεται Και δεν τρέχει τίποτα. Το συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Εντάξει, αλλά κοιτάξτε, αυτό το είπε και πέρα.
Μία συμβουλή να.
Κιόλας, έτσι. Αυτό ήταν μια παρανομία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτό είναι μια ιδιωτική στιγμή.
Κύριε Νικολαίδη, μία παρανομία έτσι. Που γίνεται με διαρροή.
Είναι, πολύ ιερή
είναι παρανομία. Μισό, μία παρανομία είναι παρανομία και σε εθίζει στη λογική της διαρροής χωρίς συνέπειες. Εγώ αυτό λέω. Προφανώς δεν είναι
εγώ,
το ίδιο. Άλλη
μόνο. Ξαναλέω, η ιερότητα νομίζω αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή. Το ότι δεν γίνεται σεβαστή είναι κάτι λέει για, το, για την κοινωνική συνθήκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νικολαίδης, ψυχίατρος και διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.